Dis net 'n genade voorreg, Here, dat ons as klein sondige mensies voor U almag en in U teenwoordigheid kan verskyn. U wat Here God is, alwys, alomteenwoordig, U wat al die kennis het, U wat alles is, en ons is niks. Nogtans is U nie te besig, U is nie te belangrik om ook hier teenwoordig by ons te wees, en na elkeen van ons te kyk, elkeen van ons vast te hou, ja, U liefde vir elkeen van ons te gee nie. Dankie dat U vir ons ook U woord leer prakties maak, dat dit wat ons lees, dat ons kan weer, dat dit ook een leefwijze is. Dankie dat ons weet dat U nie foute maak nie. Ons maak foute, ons doen verkeerd, maar U is altyd reg. En omdat U reg is, moet ons na U opkyk, en ons eie verkeerd los, en die reg, U reg, dat ons dit moet doen. Dankie dat ons U woord het, dat het helder, duidelik is, dat het ook vir ons verduidelik word en toegepas word. En daarom bid ons ons nou ook lees, dat ons sal verstaan wat ons lees, dat ons sal sien, dat ons as burgers van die koninkryk, een plek in die koninkryk het, en dat ons ook reg moet lewe, alleen om U te loof. Ons bid het, Vader, in afhanklikheid van U, om Christus ontwil. Amen. Tweede preek in die reeks rondom die berg predikasie. Ons gaan vandag kyk na die, of so in die volgende 9 weke, vandag die eerste, kyk na die 9 karaktereienskappe van 'n kind van die Here. Die tekst dan ook is dan in Matteus 5, die derde vers, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Ons lees dat die woord van die Here, Rigters hoofstuk 6. Maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oog van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lang. En die Midianiete die oorhand oor Israel verkry, vanweë die Midianiete het die kinders van Israel vir hulle slote gemaak wat op die berge is en in die gate en die berg en die bergvestings. Want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op, slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrengs van hulle land in die rigting van tot in die rigting van Gaza. En hulle laat geen lewensmiddele, geen skaap, geen bees of geen esel in Israel oorbly nie. Want hulle het met die hulle vee en tente opgetrek en gekom so springkane in menigte, terwyl hulle en hulle kamele ontelbaar was, so het hulle dan in die land gekom om dit te verwoes. En Israel het deur die Midianiete baie arm geword, maar die kinders van Israel het die Here aangeroep. En toe die kinders van Israel die Here aanroep vanweë die Midianiete, het die Here 'n profeet na die kinders van Israel gestuur. En die het gesê, so spreek die Here, die God van Israel, ek self het julle laat optrek uit Egipte en julle uit die slaafhuis uitgelei en julle gered uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van die verdrukkers en hulle voor julle uitverdrywe en hulle land aan julle gegee. En ek het aan julle gesê, ek is die Here julle God, julle mag die gode van die Amoriete in wie se land julle woon nie vrees nie. Maar julle het nie na my stem geluister nie. Toe het die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abbeseriet behoort het. terwyl sy seun Gideon juist koring uitslaan in die paskuip om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here dan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou dapper held. Toe vra Gideon om, wag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge dan oor ons gekom? En waar is al sy wonders waarvan ons vaders vertel het? Deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie? Maar nou die Here ons verwerp, en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou gestuur het nie? Maar hy vra hom, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek self die geringste in my familie. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, so dat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. En hy antwoord hom, as ek dan guns in die oog gevind het, doen vir my 'n teken, dat u dit is, wat met my spreek. Verwyder u nog nie van hier vandaan, voordat ek by u kom en my gawe uitbring, en voor u neersit nie. Hy sê toe, ek sal bly totdat jy terugkom. Toe het Gideon ingegaan, en 'n bokkie berei, en 'n efa meel ongesuurde koeke, die vleis het hy in 'n mandjie gesit, en die saus in 'n pot gegooi, en hy het na hom gebring, onder die terpentynboom, en het naby neergesit. Maar die engel van die Here het vir hom gesê, neem die vleis, en die ongesuurde koeke, en sit dit op die rots neer, en gooi die saus daaroor uit. En hy het so gedoen. Daarop steek die engel van die Here die punt van die staf wat in sy hand was uit en raak die vleis en die ongesuurde koeke aan. Toe gaan daar 'n vuur op uit die rots en verteer die vleis en die ongesuurde koeke. Intussen het die engel van die Here verdwyn uit sy oë. Toe Gideon bemerk dat dit die engel van die Here was, sê Gideon, ag Here, Here, want ek het die engel van die Here gesien van aangesig tot aangesig, maar die Here sê vir hom, vrede vir jou, vrees nie, jy sal nie sterwe nie. Die karaktereienskap van die burger van God, sy koninkryk is salig, is die wat arm van gees is, want in hulle behoort die koninkryk van die hemele. Arm van gees. Nuwe vertaling, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Die nuwe direkte vertaling vertaal dit met die woorde arm, wat hulle wat geestelik arm is. Die oorspronklike Grieks is natuurlik dan baie belangrik dat hier 'n arm is. 'N Arm beteken dat jy het nie middele nie. Arm beteken, in ons gewone taal, jy het nie geld. Jy het niks wat vir jou kan help nie. My gees is, of moet, arm wees. Sal miskien nie daarvan hou nie, maar kom ons kyk eers, hoe dat die Here dit juist met Gideon gedoen het. Gideon is in die rigtertyd, en as jy die rigtersboek gaan deurlees, as jy sien dat elke keer aan begin die gedeelte om te sê, wat die volk het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Nou daardie tyd was daar geen koning nie, daar was wel sulke, in elke dorpie die leviete gewees, wat die prediking moes gedoen het, maar ons kan nie praat van 'n kerkstruktuur of selfs regeringsstruktuur. Niemand wat voorgeloop het en gesê dit is reg en dit is verkeerd nie. En dan elke keer dan doen hulle wat verkeerd is, hulle is ongehoorsaam aan die Here, En ons kan uit Gideonse woorde aflei, maar die woord van die Here is aan hulle oorgedra. Ons voorvaders het dit vir ons vertel. In die aand het hulle gesit en oupa en ouma het mooi vertel hoe dit die Here, wat die Here gedoen het. Pa en ma het gehoor en die kinders het gehoor en so het van geslag tot geslag vertel hoe dat die Here hulle verlos het en die Here hulle genadig was. Maar dan typisch mens. Goed gaan, dan denk een mens nie regtig aan die Here nie, en hoe langer dit goed gaan, hoe meer vertrou jy op jouself, en minder vra jy wat sê die Here, en dan uiteindelik doen ons nie wat die Here sê nie, en dan stuur die Here een volk om hulle te laat swaar kry. En die, wat die Midianiete gedoen het, is nie net om hulle geestelik, ja, kom ek noem het sê dit so, waar hulle geestelik arm was, het die Midianiete hulle nou fysisch ook arm gemaakt. Niks kos nie, niks geld nie, niks landerij nie, niks dieren. En uiteindelik dan besef hulle, maar ons het die Here nodig, ons onthou nou skielik wat ma en pa en oupa en ouma ons geleer het. Kom ons vraag weer vir die Here, dat hy moet help. En die Here se antwoord is om na een klein, geringe ou mannetjie toe te gaan, wat wegkruip binne in 'n paar skuip, jy kan nie sy kop hier sien uitsteek nie, besig om 'n bietjie koring te maal, sodat hulle kan eet. Nou staan hier, die engel van die Here het aan hom verskyn. Nou weet ons byvoorbeeld in Genesis 22 en meer gedeeltes, dat wanneer daar gepraat word van engel van die Here, dat hy die tweede persoon van die drie eenheid is. En in die Nuwe Testament is hy natuurlik gebore as Jesus. So, die verlosser God kom, en hy kom en hy sê, ek praat met die dapper held. En dan kan Gideon dit nie glo nie. Maar ek is niks. En die stam Manasse is ons familie regtig die swakste en die minste aansien. En in my gesin is ek ook heeltemal heel onder. Ek het niks. En dan sê die Here vir hom, maar ek gaan jou gebruik en jou niks wees. Nou, ek glo ons ken die res van Gideonse verhaal, waar die Here dan hom uiteindelik stuur, en dan kom ek, maak hier die Israeliete by mekaar, en daar is duisende van hulle, en dan sê die Here, maar is te veel, en het word al minder en minder, en as mens nou gaan kyk, uiteindelik die 300 manne wat gekies word, wat nie eers, kom sê, opgevoed genoeg is om uit hulle hand uit water te drink, die lek water soos honde op, dan sê die Here, maar van hulle gebruik. Hulle wat niks is, hulle wat nie eers behoorlik maniere het, ek gaan hulle gebruik. Nou kan ons self nog indink, hier moet Gideon, niks is nie, met die klomp manne wat niks is nie, gaan en hulle moet hier die Midianiete aanvat, wat jy nie eers kan tel nie, so sprink aan, so baie, jy kan nie hulle kamele in die manskappe tel nie. Dan gaan Gideon in die laar in en hy hoor wat die ene gedroom het, oor die brood wat kom in die kamp laat val. En dan uiteindelik weet ons dat wanneer hierdie 300 man rondom die laar staan, en hulle die kruike breek en hy vreselike rumoer maak, en hulle sien die vlamme rondom hulle en hulle blaas op die ramshorings, daar die geluid maak dat die Midianiete mekaar dood maak. Wat uiteindelik sê, maar die Here het hierdie oorwinning gegee, waar die mense gebruik. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gideon se fout, is dieselfde fout wat ons maak. behalwe dat hy self dink dat hy niks is nie, wil hy nie eers in sy niks wees sy eie foute raak sien. Hy wil nie en hulle as volk wil nie sê ons het verkeerd gedoen. Ja, staan ons het verkeerd gedoen in die Here. Maar wat staan hier so? Die Here het ons in steek gelaat. Die Here het hom verwyder van ons. Nou gee ons vir die Here die skuld oor wat verkeerd loop. Hy het nog steeds, en die volk het nog steeds daardie bietjie van 'n selfhandhawing, ek, ons, hoekom word ons swaar, hoekom moet ons swaar kry, hoekom is ek in hierdie dilemma? En daarom moes die Here ook met hierdie verlossingsdaad vir hierdie volk gesê het, eintlik is julle niks, want julle is nie gehoorsaam nie. Maar ek kan die onmoontlike vir julle doen. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Kom ons probeer kyk wat beteken arm van gees. Gees, jou lewe. Arm, niks. Met ander woorde, ek het niks in my lewe waarop ek kan vertrou nie. Dis wat hier so ook letterlik beteken, dat ek geestelik geen reserves nie, ek het, en ons kan dit om myself toets, nie. Hoeveel keer het ek al gedink, ek maak 'n baie goeie besluit, en wat is die gevolg van die besluit? Dis 'n mislukking, dis 'n flop. Hoe dikwels kom ons en ons sê, maar ek moet hierdie belangrike besluit in my lewe neem, en ek oorweeg al die pros en cons, al die voordele en al die nadele, en ek kyk maar, wat as ek dit doen, wat is die gevolge daarvan, as ek dat doen, wat is die gevolge daarvan, en dan by jou en is het in aangevallen mislukking, mag jy sag wat ek doen. Maar hoeveel van ons in daar die situasie, gaan en ek maak my Bybel op en ek lees. Recht deur die Bybel het die Here elke situasie wat die mens in kan kom, beskryf. Die mislukkings wat die mense maak, beskryf in die tyd. Maar elke keer, by elke mislukte stuk geskiedenis, kom die Here en hy sê vir ons, maar eintlik wat is die regte ding om te doen? Wat beteken dit om my regtig te vertrou? En dit bring ons by die arm van gees. Hoe is ek arm van gees? As ek moet dit wat ek op vertrou in myself, my eie verstand, my eie oordeel, moet ek besef, dit is niks werd nie. Ek kan nie op myself, ek kan myself nie vertrou nie. En as mens op daar die punt kom, en jy kyk op, dan sê die Here, maar ek is die teenoorgestelde, ek het al die antwoorde, ek is die enigste ding, of die enigste wie jy werklik kan vertrou, ek is die fundament, wat ek vir jou gee, is vast en seker, en ek kan nooit verkrummel nie. Dis dus, een saak van, ek moet myself ondersoek, ek moet regtig gaan, na myself in die spiegel kyk en vraag maar, wat is vir my belangrik? My eie selfbeeld? Die mense moet nou nie sleg dink van my nie? Nee. Dan moet ek besef, hoe groter myself is, hoe kleiner is God. Dit werk soos 'n wiplank. Hoe meer ek op my eie insigte vertrou, hoe minder vertrou ek op die Here, hoe meer ek op die Here vertrou, hoe minder gaan ek op myself verdruk. Zalig is die wat arm van gees is. Ek het my gees niks. En dan die woord zalig. En onthou, zalig beteken om vol te word. Vol te word van die genade van die Here. Matteus 12 vers 43 tot 45 kom met daar die baie mooi beeld. En hy sê, is daar een bose gees uit die huis uitgaan. En jy sit nie iets in hierdie huis nie. Dan gaan daar 10 maal soveel bose geeste terugkom. Dis die hele beeld rondom, kom ons noem het bekering, want hierdie is deel van bekering. Is om te sê, die bose, die slechte moet ek uithaal, en ek moet in die plek van die slechte iets goeds van God insit, sodat die slechte nie terugkom nie. Hoekom sal die Here vertrou? En die Here net vertrou omdat hy reg en waar is en hy maak die foute nie. Ek maak die foute. Gideon het gesê, die Here het 'n fout gemaak, het ons steek gelaat. Gideon was verkeerd. Want hy het nie raak gesien dat hulle eie foute gemaak het nie. Kom ons kyk na die politiek van vandag. Maak sy die televisie aan, kyk op die tyd naar die nieuws, maak een courant op, lees die courante. Kyk hoeveel prachtige ideeën die het hulle met grondhervorming, met menselike opheffing en al hierdie dinge wat ons, hoeveel keer hoor dat die politici dit sê, en wat is het werk, wat beteken dit uiteindelik? Niks. Want hulle vertrou op hulle eie gedagtes. En God is uitgebannen uit Suid-Afrika uit. So die 10 gebooie waarna ons elke sondag luister. Die waardes wat die Here gee is weg. Ek vertrou op myself, ek vertrou nie op die Here nie. En so die Here vir ons laat opteken, dat Gideon moes uiteindelik met niks God se oorwinning bring. Moses wat gehakel het, wat met homself nie kon, wat nie oordentlik kon praat nie. Moes op die Here vertrou om hierdie volk uit te lei. Dawid, wat vol bravade was en gedink het hy kan alles doen, het in 'n oomblik geval en hy moes voor die Here skruip en smeek vir die lewe van sy kind wat die Here in elk geval weggeneem het, want hy het verkeerd gedoen. En uiteindelik, al is hy die grootste skerminkels wat in die Bybel beskryf word, man na God se hart, want uiteindelik het hy met alles gesê, ek vertrou die Here. Petrus, Here, ons sal met u sterk, maar die oomblik wanneer het by die vuur vir hom te warm word, dan sê hy 3 keer, maar ek ken nie die Here nie. En dan moet die haane kraai om terugbring en sê, jy vertrou nie die Here nie. Paulus wat, en jy moet maar gerus 2 Korintiërs 11 gaan deurlees hoe swaar Paulus gekry het. En dan 2 Korintiërs 12 dan sê hy, ek het die Here gebid dat het van my weggeneem word, maar hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Hoe swakker jy is, hoe sterker werk ek deur jou. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Uiteindelik prakties beteken het vir ons dit. Dis 'n goeie karaktereienskap om te sê, ek kan self niks doen nie, ek moet die Here vertrou. Om dit te doen moet ons natuurlik die Here ken, ons moet maar baie duidelik dikwels ook ons Bybels lees. Wat sê God van homself? Maar as een mens by die punt kom, waar jy sê, die alwysheid van God besef, en jou eie dwaasheid besef, dan kyk jy en jy sien, ek kan die Here vertrou. Het is goed vir my, om arm van gees te wees, om nie op myself te vertrou nie, om afhankelijk van God te wees en te sê, ek het God nodig. Ons dink altyd daaraan dat Jesus as en ook in sy tyd van menswees dieselfde beleef het nie. Aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat? En dan in sy sterwensoomblik, ek wil dit sê, Vader, nie ander gee ek my gees oor. Al het God sy rug op my gedraai, kan ek my gees gee, want ek weet, my Vader is daar. As jy wil seker wees, van jou burgerskap en Godse koninkryk, as jy wil oortuig wees daarvan, ek is 'n kind van die Here, maak jouself leeg, van jouself, dit wie jy self dink wat reg is, self dink wat goed is, laat God toe om jou vol te maak, met sy waarheid, sy liefde en sy wysheid, salig, vol, is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort, is jou eiendom, jou erfposie, die koninkryk van die hemel. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader, het is baie moeilik vir ons om te sê, maar ek is niks. Ek het niks in myself. Maar dit is die waarheid. Maak ons vol. U wysheid, U kennis, maak ons vol dat ons U kan vertrou. Maak ons vol dat ons volwaardig kinders van U, burgers van die koninkryk kan wees en so die wêreld kan roep en sê, moenie na my kyk nie. Kyk na die Here wat my genade gegee het, sodat ek altyd op U kan vertrou. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen.